Tähelepanu! Algab Türivalla raadiosaade. Saatejuht on Teet Reier.
Tere tulemast siis kuulama jällegi Türivalla raadiosaadet. Et ilm on kena kevadine ja me räägime ka kevadistel teemadel. Et tere tulemast siis saatesse ajakeskusest meil Ants Iiemäe.
Tere!
Tervist ja siis räägime natukene Väätsal asuva jalgrattamuuseumi, Eesti jalgrattamuuseumi teemadest Valdo Praustiga. Tere tulemast saatesse!
Tere!
Aga räägime siis kõigepealt natukene Ants Iiemäega teemal siis Jüri tuled. Et võibolla sa Ants siis selgitad seda, mis on nagu tulemas. Et ausalt öelda, ka mulle endal ka väga palju ettekujutust ei ole, mis teil seal toimub. Aga ma tean, et plaan on selline, ma ütleksin tagasoidlikult uhke.
Jah, et tegelikult me oleme juba teinud koostööd nii Türi vallaga kui ka teiste siis oma partneritega. Juba 3 aastat on olnud selline suurem üritus, kus siis Türilt ja Väätsalt ja ka siis Kirnast ja Vodjaalt siis inimesed, kas siis kõnnivad, jooksevad Paidesse. Paide siis Ordulinnuse territooriumile 22. aprillil siis õhtul ja Türi noortekeskus Sulo Särkinen ja ka spordiliit on ka sellel aastal organiseerinud sellise suure liikumise Paide Ordulinnusesse. Aga ma arvan, et Sulo tuleb räägib ise sellest, mis moodi need jooksud toimuvad. Aga samas ma kutsun üles kõiki siis tulema Jüri ööl jooksma, kõndima Paidesse, aga nüüd suuremalt rääkides, et see suur üritus, mis sel aastal toimub Jüriöö märgutuled, on üle eestiline ja seda üritust toetab ka siis EV100 toimkond ja selle üritusega siis sellised eesmärgid, suuremad eesmärgid on kõigepealt, et saada teada ja väärtustada oma siis ajalugu ja esimene ongi see, et me tähistame ju Eesti maarahva tähtsamat püha Jüripäeva. Teatavasti see oli nagu uue aastaringi algus Jüripäev, et nii karjalaske päevad kui ka siis künnipäevad, nii et kõik, mis oli seotud ju tegelikult meie esivanemate põhitegevustega, et need tegevused said uuesti jällegi alguse ja sellepärast see päev on väga oluline ja tähtis Jüripäev. Peale selle toimus ka ju meie esivanemate soov vabada võõra võimust Jüriöö ülestõusu ajal 1343. aastal, nii et ka see on, et selline vabaduse püüd on kogu aeg meie hinges olnud ja soov olla vabad. Tookord küll ei õnnestunud, aga nüüd me võime nautida seda vabadust, aga peame ka seda väärtustama. Ja kolmas väga oluline on selle aastal see, et asutava kogu meie siis esimene parlament tuli kokku 100 aastat tagasi ka Jüripäeval ja kõik need 3 üritust kokku siis või eesmärki kokku ongi siis selle suure ürituse selline tähtsam ja olulisem sisu.
Et ma hakkasingi just täna hommikul ka mõtlema, et ajalooliselt tagasi vaadates, et noh, tegelikult nii-öelda oma vabaduse me kaotasime ju kuskil nii-öelda 1220-230 seal paiku, et noh, võttis nagu 100 ja natukene pluss aastat, enne kui me siis üritasime veel nagu sellest võõrast võimust vabaneda, et noh, ütleme 3-4 inimpõlve, et ilmselt selle ajaga läks nagu legend vabadusest oli veel elus, et aga enam neid inimesi ei olnud, kes oleks seda mäletanud, et siis tuli nagu noor põlvkond peale, kes siis proovis ilmselt.
Jah, et eks kui me vaatame nüüd pikalt oma maa ajalugu, siis selline maarahvana me oleme ju, meie juured on ju maal, me oleme maarahvas ja loomulikult me peame siis neid juuri hoidma, ja ka siis maarahva kultuuri nagu siis teavitama endale ja selle üritusega meil on ka soov, et siis ikkagi maarahva selliseid väärtusi hinnata.
Sest et kui me võtame nüüd seda, et ma saan ka Valdo käest vahepeal küsida, saab ka sõna sekka öelda, et olda meil spetsialist, ma ei hakka nimetama, et pole vist ilmselt väga ala, kus sa ei oleks spetsialist, et tead nagu teede võrgustikust ja taliteedest, et just nende märkutuledega on ju seotud ka ju tänased teed, et plaan sa räägid ka vähest täpselt, kus nad tulevad, et küsin Valdo käest, et palju tänane teede võrgustik sarnaneb sellega, mis võis ollagi siis ütleme 5-600 aastat tagasi?
No tollel ajal oli tegelikult talvised ja suvised teed eraldi. Talvised teed on täiesti hääbunud, mis tollel ajal olid primaarsed, aga ütleme suvised teed, noh umbes veerand kuni kolmandik, sest vahepeal on olnud meie elus väga ränk aeg vahel, nimelt Liivi sõda ja sellele järgne Rootsi ja Poola sõda ja no ütleme kuskil 10-15% elanikest jäi ellu. No terve koeru kihelkond oli inimtühi, Türi kandist rääkides terve Lokuta mõis ja küla oli pool sajandit inimtühi, see traagika oli ikka tohutu ja see, mis siin taastus, see taastus nii külade kui teede võrgu osas teistmoodi. See on üldse ime, et me siis ellu jäime.
No aga õnneks me jäime.
Ja nüüd, mis märgutuledesse puutub, siis me nii nagu siis Jüri ülestõusva ajal anti teade edasi ka siis me tahame ka nüüd siis 22. aprillil sarnaselt teda märgutulesid edasi anda, et kui siis Paide ordulinnuses süttib siis Jüri märgutuli, me veel täpselt ei tea, kes see inimene on, kes selle siis süütab, aga kindlasti enne seda toimuvad siis Vallimäel loitsud, parmupill, torupilli muusikat kuuleme, püüame siis tolleaegs, et tantse natukene harjutada ja loomulikult siis saadame selle märgutule siis nelja suunda ja kõigepealt siis Tallinna suunas minev märgutuli, see tähendab seda, et iga kilomeetri peale vähemalt peab siis olema 3 inimest, nii et ja mõnes kohas rohkem muidugi, et kui üks paneb oma tõrviku põlema ja järgmine näeb seda tõrviku tuld, paneb oma tõrviku tule põlema ja niimoodi siis see tulekeid liigub kuni siis sihtkohta. Ja Tallinna suunas on meil siis plaanitud selline tee, mis on ka mõnes mõttes võib-olla ka siis taliteega seotud, aga mitte nii nagu siis täpselt siis keskajal oli, aga praegult on plaan siis minna Präämaast, läheb siis Väätsale ja Väätsalt juba edasi siis Piiumetsa, nii et Piiumetsa küla inimesed, Kaitseliit tuleb meile appi sinna tee peale seisma ja tuld edasi, märgutuld edasi andma ja sealt juba läheb siis edasi Kuimetsa ja Kuimetsast juba Kosevalda ja sealt Raevalda ja Raevallas kuni siis Tallinna piirini ja Tallinn võtab siis tule vastu ja viib selle siis Jüriöö parki ja sellest tulest tegelikult järgmine päev, 23. aprillil siis Toompeale süüdatakse 120 asutavakogu liikme mälestuseks mälestusküünlad. Et see on nagu siis Tallinna suunas. Samamoodi liigub siis tuli ka Rakvere, et ka Rakvere suunal ja on veel väga tore, et väike Maarjas näiteks tähistatakse ka Luurihi sünnipäeva samal ajal. Ja niimoodi see tuli siis liigub jah Rakveresse ja Rakverest ka veel Jõhvi. Aga nüüd, kuidas sinna Jõhvi jõuab, eks see organiseerimine praegu käib, aga kindlasti ta Jõhvi jõuab. Ja edasi samamoodi ka siis Viljandi suunal ja ka Tartu suunal, nii et Tartu suunal läheb siis läbi Väinurme siis ja sealt siis läbi Põltsama valla, Jõgevamaa, eks ole, ja Tartu valla ja kuni siis Ülenurmene jõuab välja. Ja Ülenurmest juba edasi liigub siis tuli siis Põlvasse, Valga, Võru, aga kuidas nüüd, kas see ka inimketi näol, see päris selge meil veel ei ole, aga tuli kindlasti ka nendesse maakondadesse jõuab.
Nii et tegelikult on ikkagi selle ühitusega õivatud või saab sellest osa tegelikult kogu Eesti.
Ja lisaks veel läheb siis Viljandi suunal, aga Viljandi suunal läheb siis Lõhavere linnuseni, nii et Põhja Sakala vald on väga aktiivne ja muidugi Türivalla inimesi ma kutsungi üles, et ka Türivalla inimesed osaleksid sellel aktsioonil, tunneksid ennast siis ühe osana selles tulekeitis. Ja muidugi ka Pärnu on seotud maalinnustega, nii et, et ka maalinnustes süütame lõkked, kutsume üles ka siis inimesi, kes ei saa tuleketis osaleda, et nad siis kodus teeksid jüriöölõkkeid ja tekiks selline ühine terviklik arusaamine, et, et jüripäev on väga oluline päev meile ja ka see, et jüriöö ülestõusu me ei tohi nagu unustada ja lisaks sellele, et asutava kogu liikmed on tegelikult olnud need, kes on meie maaelu, meie külaelule annud väga suure tõuke, sest tegelikult maaseadus, mille asutav kogu vastu võttis, oli ju väga oluline ja tähtis just ka vabadussõjas. Vabadussõja võit ju tegelikult oli tänu sellele, et maaseadus lubas või maaseadus järgi oli võimalik vabadussõjast osalejatele saada siis tasuta maad. Ja maa saamine oli tolleaegse inimese jaoks üks kõige olulisem ja tähtsam, see oli ju tema toit, see toitis teda. Et ma arvan, et maareform, mille tulemusel siis mõisa maad riigistati, see oli 60% Eesti siis sellest haritavast pinnast ja see jaotati siis talupoegadele, kellel maad ei olnud. See tõi kaasa tegelikult Eesti Vabariigi sellise maaelu elavnemise ja kiire arengu. Et seda me ei tohi unustada, et kogu selle suure ürituse selline suur moto on, et Eesti küla elab. Ja teatud mõttes võime öelda ka selline poliitiline mõte on sellel sees, et anda teada, et Eesti küla elab, et ka meiega arvestataks, et maaeluga arvestataks ka täna rohkem olemasoleva Riigikogu poolt.
Kuidas sulle endale tundub, Ants, et elab meie küla siis täna, elab hästi või elab halvasti, et kogu selle, jätam nagu korraks selle suure poliitika kõrvale, et kuidas sulle nagu endale tundub, kui sa inimesena vaatad seda, mis on väljaspool Tallinna või väljaspool nii-öelda maakonnakeskuste piir, et ilmselt on ka siin vaatepilt nagu erinev võrreldes Järvamaad ei anna võrrelda kui kuskil Võruma servaaladega, aga nagu ikkagi, et...
No jah, tegelikult elab ikkagi, kui ma tegelikult võime öelda, kui me seda tuleketi organiseerime, siis on näidanud see, et on väga palju sellised piirkonda, kus tegelikult elu ei ole ja meil ei olegi inimesi nagu võtta, et seda tuleketi seista. Kuid samas on ka sellise näiteks Vahastu küla uskumatult aktiivne, peaaegu 100% Vahastu küla siis inimesi olid eelmine aasta tuleketis. Ja noh, see oli Tallinna lähedus, et seal pool nagu siis see külaelu elab, aga on tõesti neid piirkondi, kus ikkagi ta aina rohkem ja rohkem hääbub. Ja tegelikult me peaksime siis selle nimel tegutsema, et seda juhtuks. Ja kes seda teha saavad, eks me ise saame ju teha. Ja eks sellised ühised aktsioonid kindlasti aitavad kaasa sellele, et tulevad paremad otsused või vähemalt me loodame ja usume. Ja samas ma arvan, et üks oluline asi, mis peaks olema, on kindlasti ka see, et jüripäev on meie rahva jaoks ikkagi nii oluline tähtis päev, et see võiks ja peaks olema tegelikult riiklik püha, et me ühel päeval vähemalt aastas nagu rohkem mõtleksime oma juurtele ja just selle maarahva ajale, mis oli ju tegelikult väga pikk aeg, et alles ju 19. sajandil hakkas see linnastumine ja tegelikult alles 20. sajandi ja siis algul ja tegelikult see on väga lühike aeg olnud, aga ülejäänud aeg meie maa ajalost on ikkagi olnud rohkem ju seotud maaeluga ja põlluharimine, karjakasvatus, nii nagu see maarahvale omane on.
Kas ajalooliselt oli vist ka selline asi, et jühipäevaks pidid olema siis nii-öelda talus olemas teenijad, sulased, tõdukud, oli vist see ka seotud jühipäevaga?
Et jühipäeval sõlmiti ka lepinguid.
Lepinguid,
jah. Ja muidugi, kui oli see pärisorjuse aeg, siis ka oli üks päev aastas, kus siis võis ühe mõisaalalt minna siis teise mõisaalale talupoeg ka. Et see oli nagu siis üks päev ka vabadust. Aga muidugi sõlmiti ka lepinguid, et oli üks suur kolimise ja selline päev, et eks ta oli ikkagi üks oluline päev aastas.
No see on tegelikult on selline tohe ettevõtmine, selle sama see, et nagu sa ütlesid, et sula tuleb tegelikult järgmises saates järgmine nädal, ehk siis 12. aprill tuleb, kui räägib sellest täpsemalt, sellest Jüri jooksudest, et tegelikult jalgaski sellest, et see esimesel aastal ma teen nende jooksudega oligi see, et osalejad olidki ainult Jüri Paide suunal, eelmine aasta oli juba mitmes kandist, et see ongi tegelikult läinud nagu laiemaks ettevõtmine, see on kasvanud.
Et see on nagu väga tubli, et Sulo ja Türimehed on väga aktiivsed olnud just selle jooksude korraldamisel ja kõndide korraldamisel, et ja nüüd, kuna see nüüd nagu siis nagu mitmest üritus, et kõigepealt jookseme, kõnnime siis Paide Vartu linnusesse, siis seal toimub meil loitsud, süütame kolm lõket loitsusaatel, kuulame siis torupilli lugusid ja siis süütame ka siis pärast, ütleme siis kolm lõket süütavad siis kõigepealt, ütleme siis noored on ühe lõkke, teised siis emad, kes on meie jaoks väga olulised ju täna, nii ja kolmanda lõkke siis küla säde inimesed, et kes on väga aktiivsed ja siis meie soov oleks ka siis noh, president kahjuks ei saanud tulla, aga peaministri me loodame, et ikkagi tuleb nagu eelmine aasta, et tema siis süütab siis nendest kolmest lõkkest neljanda ja siis neljas lõkke tulest siis lähebki see märgutule vallitorni siis tippu, mis annab siis märku kõikidele üle Eesti olevatele siis inimestele, kellel on tähtis ja oluline meie Eesti asi, Eesti lugu, kes teevad siis jürilõkkeid ja kes osalevad ka siis nendel tulekettidel, et see tulekettid hakkaksid liikuma. Ja tore on just selle aastal see, et ka maalinnustes tehakse lõkkeid ja on toimuvad väiksed üritused paljudes. Et eks me tasapisi muidugi tahame veel kasvada, aga praegult tänu just selle asutava kogu loole me saame siis sellele üritusele anda ka veelgi suuremat nagu siis mõõtu.
No see on nagu mitu asja ühes, eks? Saab nagu liita, et ma hakkasin mõtlema, et tegelikult, et see jühiöö või jühipäeva selline traditsioon oli ka ju noh, nii öelda mina mäletan veel 60-70-ndatel, et noh, kui jõulud nagu unustati teha ja lihavõtted kadusid kuskil sedasi, siis jühipäeva ju need samad need tuledega teate jooksud täiesti, mõnetan oma kodukohas vändas, oli iga kevadine see teate jooks, kes alevis ja see tuletegevine, et aga noh, muidugi oli, see oli selline hea põhjus seda jühipäeva tähistada see, et noh, Pornhööd tegi ju läbi tasu ja nii-öelda kuulseks seda ju vastandus nagu sulla selgelt nagu sellisele Saksa ülemvõimule ja siis puhtad nagu rahvuslik, et see oli nagu lubatud.
See oli lubatud, jah. Aga ta oli põhiliselt nagu jooksude vormis.
Jah, jooksud olid, jah, teate jooksud olid just tõhvikute jooksud, et tõsi, need tõhvikud, ma mäletan, et sellised, et esimese 100 meetri peale kustust ära, siis ülenud need teate jooksad juba jooksid selle, see oli sükkene kondentspiima purk, mis oli kuskil keppi otsa löödud või kiluga, jooksid sellegi sama, aga jooks oli nagu täiti sama eesmärgi.
Aga noh, nüüd ma kutsungi üles tegelikult ja me oleme rääkinud ka Türi vallavalitsusega ja et Türi inimesed ja Türi küla inimesed, kes kõik tahaksid nagu selles tuleketis osaleda, et nad ennast registreeriksid. Meil on olemas ka siis koduleht www.jüriöömärgutuled.ee, siis on ka Facebooki leht Jüriöömärgutuled 2019 ja lisaks sellele ka sel aastal on võimalik siis Delfi TV-st vaadata siis nii seda Paides toimuvad siis selle Jüriöömärgutuled avavauku ja siis ka trassidel toimuvad erinevates kohtades, mis on üritused, lisaks intervjuusid, nii et kellel on siis oma nutitelefon, siis kõike seda saate ka siis trassil nähes siis kogeda ja näha, et tunda ennast nagu ühtsena selle keti liikmena.
Info on olemas ka eile postkasti jõudnud Türi rahvalehe tagumisel leheküljel leitav ja ka valla kodulehel ja Facebooki lehel peaks olema ka juba ammu olemas, nii et kes tahab saab ennast registreerida, ma usun, et ikkagi see on...
No nemad võimalt... saavad jooksjaks registreerida.
Jah, jooksjaks.
Aga nüüd märgutule, et märgutule ketis olla, et ka seal on, see kett peab ju tulema tegelikult siis Präämast hakkab pihta ju Türi vald ja siis läbi Türi linna, ta peaks siis jõudma siis Kabalani välja. Ja noh, kuni siis no, tegelikult Põhjasakala piirini, et selline siis tulek, et see, selle me peame nagu organiseerima. Ja siis kohalikud külad ja külavanemad kindlasti on kutsutud siis seda ketti nagu organiseerima ja osalema selles aktsioonis.
Aga aitäh, Ants Iiemaa, tulemas saatesse ja kes nüüd kuulis, siis jõuab sellele veel täiesti ilusti reageerida, sest ühitus on 22. aprillil, et sinna on veel nii-öelda mõned nädalad aega, saab ennast kirja panna, saab kohe kindlasti osaleda ja me kuulame siin ühe pala Terminaatorit, kes on siis eks ju peaesineja.
Jah, see 22. aprillil siis, kui 21.00 hakkavad siis tuleketid, siis peale seda kohe hakkab ka Terminaatori kontsert, nii et kes tahavad tulla ka Terminaatori kontsert kuulema, aga nendel on see võimalus, aga siis nad peavad ka siis lunastama nagu pileti. Aga need, kes jooksevad, kõnnivad, need siis saavad
sujuvalt sisse.
Sujuvalt sisse, jah.
Aga aitäh on siiemaale ja olete siis kõik oodatud osalema ja ka kontsertile siis Paide Vallimäel 22. aprillil.
Aitäh!
Eetris on Türi valla raadiosaade.
Läheme raadiosaatega edasi. Järgmine saateküla on meil Eesti Jalgata muuseumi esindaja Valdo Praust.
Tere!
Teil on need sündmusi kogu aeg seal et me räägimegi nüüd natukene sellest, mis teil tulemas on, aga nüüd esimene ühitus on juba tegelikult tulemas kohe homme.
Jaa, me oleme mõelnud, et kui me muuseumi avasime üldsusele, siis isaks jalgratastele ja selle ajaloole me tahame natukene teha ka selliseid muid kohaliku kogukonda ja ümbruskonda huvitavaid üritusi. Me oleme seda teinud ajaloõhtute nime all, aga noh, sellel ooajal me mõtlesime, teeme seda asja jutuõhtute nime all. No Jaak Juske on juba rääkimas käinud usundite ajaloost, aga homme tuleb meile just jalgratastega seotud põnev tegelane. Härrasmehe nimi on Raimo Lausma ja ta ise on ennast identifitseerinud kui futsimees. Tema on esimene eestlane, kes on jalgrattaga sõitnud ümber maailma. Ja me saime juhuslikult tema kontaktid ja igatahes selgus, et ta esiteks on nõus deponeerima oma ümber maailma sõitnud ratta mingiks ajaks meie muuseumisse. Ja teiseks ma siis kohe palusin, et kas ta äkki räägiks ka sellest retkest ja ta oli lahkesti nõus ja niimoodi siis see omne üritus tekkis.
Tal see hatas pidas nagu, üks hatas pidas tehve sõidu vastu.
No eks ta homme räägib täpsemalt, mis seiklused kogu see asi läbi käis. Aga no kes homme ei jõua, homme kella kolme ajal tuleb ta meile jalgrata muuseumisse rääkima, siis see ratas muidugi jääb muuseumisse, aga noh, kõik need mälestused ja kõik need meenutused sellest reisist, noh, need saab homme ilusasti muuseumis ette kantud.
Noh, ma arvan, et nüüd tõesti, kes homme ei jõua ja tuleb hiljem muuseumid külastama, et siis ikkagi sellise ülevaate oskad ka sina anda, kui see ratas sinna jääb, et mis moodi ja kuidas. Aga mäletad sa, et mis aastatel ta käis? Et ta ei olnud mitte ju väga hammu.
Ei olnud, ta oli, ma peast täpselt ei mäleta, eks me homme täpsemalt kuuleme, millal ta käis. Homme ta siis teeb korraliku ülevaate kõikidest oma reisidest ja asjadest.
Noh, ilmselt ei ole see ümbermaailma heistal mitte see ainukene. Et...
Ei, ta on palju käinud ja no, eks siis ta homme teeb valiku, mis kus ja kuidas ja. Nii et, kes vähegi saab ja keda niisugused reisimuljed huvitavad, homme kell kolm siis Väätsal asuvasse jalgratta muuseumisse on kõik oodatud. Ja üritus on tasuta. Nii et need jutu ja ajaloõhtud me oleme enamuses teinud tasuta ja homne üritus on siis ka.
Et kui nüüd keegi juhtub tulema tegelikult juba natukene varem, et uksed, ma saan aru, on teile avatud juba kella kahest homme.
Jaa, meil on tava, et kui me teeme jutu või ajaloõhtuid või muid sellised avalikusele tuntud mõeldud üritusi, siis tavaliselt me teeme uksed tund, aga varem lahti. Et kes ei ole juhuslikult muuseumis käinud, saab muuseumiga tutvuda. Ja teine tava on meil veel, et kui see õhtu läbi on ja kes tahab natukene süsteemsemat juttu kuulata muuseumis oleva kohta, siis pärast seda õhtut teeme me lühikese ringkäigu muuseumis kõikidele soovijatele.
Noh, ausalt öelda, ma võin oma kogemusest öelda, et muuseumi kogu ja vaatamis eksponaatidega tutumiseks tuleb ikka varuda natukene aega. Natukene on tegelikult väga hästi öeldud, et seal ikka kulub mu arvun, et nagu põhjalikult tutvuda selle muuseumi sisuga siis ikka tunde.
No tähendab, ega loomulikult ükski muuseum ei ole poole tunniga või tunniga tutvustatav. Küll aga on umbes nii poole tunniga tehtav selline kiir ülevaade, mis meil on ja kus meil on. Ja eks suur muuseumid on samamoodi, kui te lähete näiteks Eesti Rahva muuseumisse või ajaloomuuseumisse, noh, mõlemil on ju üsna värsked väljapanekud, siis samamoodi. Baasekskursioon on kuskil niimoodi tund. Aga kui te tahate kas või tutvuda põhjalikult kõige sellega, mis seal väljas on, no ma arvan, et ühes päevast jääb väheseks. Ja no peale sellega muuseum ei ole ainult see, mis on väljas. Muuseum on ju fondid, see, mis on kokku kogutud. Noh, meil paraku need fondid ei ole korralikult ladustatud, see on meie tuleviku teema, aga no ütleme, meil tulevikuks on võib-olla 6-7 korda nii palju materjali ootamas, kui mis meil väljas on. Aga no umbes 120 ratast on meil väljas ja ütleme, see, mis me siin katame, on siis jalgratta ajalugu Eesti vaates. Ja eks sellele sellise lõbusa, kas nüüd lõpppunkti, aga mingisuguse sellise kaaspunkti annab ka omne üritus, sest no ütleme, ka see on ju jalgratta ajalugu Eesti vaates, kui esimene eestlane on ümber maailma rattaga sõitnud.
Jah, meil need ümber maailma puhetajad jagub ikka kõvasti, aga no rattasõit selline ette võtta, no, sa pead ikka selle vältel kogu aeg füüsilist tööd tegema.
No seda on muidugi, see on selline erakordne asi.
Aga jalgratta muuseumi puhul ütlen mina lihtsalt kuuleja või vaatajana ka seda, et tegelikult on see selles mõttes põnev lugu, et see sama, see jalgatas, mis sõitis Eestis, Eesti vabahigi, ütleme esimese vabahigi 20-30-ndatel, ei ole välistatud, et me ka tänases tänavapildis ei ole muuseumi eksponaat, aga võime seda isegi veel sõitmas näha, rääkimata siis nii-öelda noh, nõukogude aegsetest 6-7-80-ndate ratad, ma aegajalt näen, täiesti tänavapildis on olemas, et see ratta ajalugu on olnud selline, et me saame ikkagi rääkida sellest, et mis ta oli 100-150 aastat tagasi ja täna on ju ratas meie aktiivne kaaslane ju samamoodi igapäevaselt.
No ratas arenes välja tegelikult selliseks igapäevasõiduvahendiks kuskil 120 aastat tagasi. Kõigepealt tulid kuullaagrid, õhkrehvid ja kettülekanne praktiliselt korraga. No enne kettülekannet tuli kas maru kiiresti vändata või teha ei suur esiratas. Ja kui need kolm asja tulid vabajooks veel lisaks, siis oligi asi valmis. Ainult, et eks seda täiustatud on pidevalt ja ütleme, et suuremad täiustamised, kui vaadata nüüd kaasaegsed rattad, mida poes müüakse, millega praegu sõidetakse, on jäänud viimase 20 aasta taha. Aga miks siin Eesti Vabariigi aegsed ratteid väga palju sõitis? Põhjus oli väga lihtne. Enne sõda Eesti Vabariigis, no Eestis oli muidugi oma korralik jalgrattatööstus, võib öelda, et 30. aastate lõppu siin liikunud ratastest umbes kolmandik oli Eesti enda töö. Need olid tegelikult oluliselt kvaliteetsemad kui nõukogude rattad. Ja kõik need nõukogude rattad, noh, turistid ja sputnikud, need välja arvatud, need suurte ratastega ilmakäikudeta rattad, mida vanem põlgond ja keskne põlgond väga hästi mäletab, need on tegelikult Saksa sõjakahju ehk reparatsiooni rataste koopiad. Nii et nad võib öelda, et nad on sõjaeelse 30. ratta väike edasi arendus, mida siis Nõukogude Liidus tehti. Aga kuna sõjaeelsed olid kvaliteetsemad kui Nõukogude Liidus tehtud, siis on ju loomulik, et need liikusid. Eks seal oli tükke asju vahetatud, aga ütleme jah, veel praegugi vanemad inimesed, kellel on vana hea kallis ratas, armas perekonna liige, aegajalt veel on tänava ja teede pildis näha, kuigi järjest vähem.
Jah, ma olen ka juhtunud just eile, nägin kas Tühi või Paide tänava pildis, ma ei nüüd ei täpsusta, aga siin omal ajal Eesti sai nii-öelda sõjaväe abi, kas Rootsis, Soomes siin kuskilt toodi nende vägede nii-öelda rattaid, et neid on ka liikumas. Ilmselt on tegemist ikkagi sellise, noh, nii-öelda igiliikuriga, et ta kestab.
No need on natuke uuemad asjad. Need Rootsi sõjaväerattad, mis siin Eesti jõustruktuuridele kingiti, need on pärit enamuses 4-5-60 aastatest. Aga hakati neid tegema massiliselt siis, kui Saksamaa kaotas Stalingradi lahingu ja noh, Rootsi kartis, et see punane laviin võib minna üle Lääne mere. Eks siis see Rootsi sõjaväeratta tüüp, mis siin Kaitseliidu ja Kaitsevägedele tuli, selle esimesed eksemplarid valmistati 1943. aasta alguses. Mul on üks originaalina olemas, ta küll praegu meil ei ole ekspositsioonis, aga huvilistele vaatamiseks ei ole ta ka väga kaugel.
Aga sellest ratast ajalost me võime siin rääkida, ma arvan, veel pikalt, aga tegelikult ma tahtsin paluda, et Valdo tutvustaks natukene ikkagi seda, mis teil on tulemas. Ma saan, ka maigus on tulemas. Et homne ühitus aprillis oli ka veel midagi ja noh, teil hakkab ju ka hooaeg mais.
Meie kõrgooaeg alates sellest, kui me muuseumi avasime, tegelikult oleme otsustanud nii, et selleks on muuseumi öö. Üle-Euroopaline muuseumi öö, mida Eestis on tegelikult korraldatud lausa nii, et iga aasta on spetsiaalne teema. Ja selle aasta spetsiaalne teema on öös on mustrid. Ja no kui mustrid, siis mõtlesime, et kuidas me jalgratastega seda mustrid katame. Ütleme, jalgrataste eripärane muster või siis tegelikult lausa öelda kunst olid omal ajal kettirattad. Eks siis kui käikudega rattaid ei olnud, noh käikudega ratastel kõik need ketivahetsud ja asjad selle idee nullisid, aga kui vanasti oli kettiratas selline suur lagedal olev asi, siis kettiratta muster oli rattale eripärane. Ja me mõtlegime, et teeme kunstist jalgratastel väikese näituse, ehk siis kettirataste väikene näitus tuleb meil muuseumi ööajaks püsti. Ja kuna ütleme, noh, mustreid võiks kuidagi pidi muud moodi veel katta, siis mõtlesime, et noh, natuke jalgratta välisteemat ka, me ei taha oma muuseumit ainult jalgratastega piirduda. Selline huvitav härrasmees on, kelle nimi on Andres Tarto, kes on lennanud taevas ja ta on lennanud taevas ja teinud sealt pilte juba enne droonide aega ja tema teeb ilusaid kunstfotosid, ehk siis Eesti maastiku mustreid on ta tohutult üles pildistanud lennukilt. ja kui homme tuleb meile külla jalgratast maailmarändur, siis muuseumi öö ajal 18. mail tuleb meile külla Andres Tarto ja räägib siis Eesti maastiku mustritest õhust vaadatuna. Ja kolmandaks, mida me muuseumi öö ajal teeme, mis on meil juba vana traditsioon, võib öelda, et mustriks kujunud omaette on see, et meil on väga palju vanu raadiud ja gramofone ja vanu shellakplaate. Ja me mängime nagu eelmistelgi kordadel 20-30. Muusikat vanal vändaga gramofonil. Ja kolmas võib öelda ka meie muuseumi juba eripära on see, et kui tavaliselt muuseumi ööl muuseumid panevad kell 11 õhtul uksed kinni, siis me ei ole mõelnud, et noh, niikuinii õhtu on muuseumis ära raisatud, no võime ju pikemalt olla. Kui mingisugune muuseum külastajad kell 11 õhtul inimesed välja viskab piltlikult öeldes, meie võtame nad lahkelt vastu ja me oleme lubanud, et me teeme südaöö ekskursiooni. See on siis 18. mail ehk muuseumi ööl. Ja kuni kella üheni, kes meile külla tuleb, võtame kenasti vastu.
Kas te tegite seda ka mullu?
Jaa, me tegime seda ka mullu ja tõepoolest kella 12 ja ühe ajal viimased külastajad ka käisid. Ja jäid selle muuseumiga tõenäoliselt rahule.
No ma arvan, et jah, kui on juba maigu keskpaik, sükkene pikk õhtu ja see väikene selline hingeik teha, seal ei ole üldse mitte nagu halb mõte. Et ja jalgata muuseumid külastada, et kes nüüd juhtubki ju, ütleme, nendel päevadel on ka ju kolmel päeval on tühi lillelaad toimumas, et siis külastada ka jalgata muuseumid.
Ainult 11 kilometrit.
Ainult 11 kilometrit, just nimelt, et noh, et saab ka sellist, noh, nii öelda midagi muud sinna taime- ja lilleõlu kõrvale, et kui seal on päevad sa ära veedetud, siis saate ka ju kenasti Väätsal käia. Et siin Väätsaga seoses, et huvitav, et kas nüüd sellest, et on jalgata muuseum, just sel nädalal vist käis välja selle mõtte, see mõte on küll liikunud vist ka vahem hingi, vallavolikogu saadi Klaavi Läänemets, rääkisin ettepanekust tühi jalgata linnast, et noh, tundub, et see on kuidagi sealt Väätsakandist idanema hakanud, et...
No kes teab, ega no ütleme, kui siin jalgratas liiklusvahendina nõukogude ajal kadus seoses autodega, siis lääne eeskujul on ta hakanud tagasi tulema ja no miks mitte. Ja kus siis jalgrattaga veel mujal käia, mitte kui jalgratta muuseumis. Muidugi kõike ajalugu ei huvita, aga keda huvitavad võiksid siis vaadata, missugused nägid varasemal ajal jalgrattad välja.
Kui tegelikult nüüd vaadata seda tänast, seda igapäevase jalgata või linnajata pilti, siis osad tooted ongi läinud ju ajas, on noh, nii-öelda malli mõttes natukene tagasi, sa ütlesid siin 2-30 aastat, et selline linnajata stiil ju pähinedki vist ilmselt sealt.
No jaa, sest no ütleme, taami ratas oli teistuguse raami kujuga. Väga lihtsalt põhjuselega, kui taamid käisid seelikuga, ega seda jalga ei saanud tagant üle visata. Ja selleks tehti siis erikujulised raamid. Kui vahepeal ei viitsitud neid raame eriti teha, noh, 60-tel oli minimood ka, siis ei olnud nagu probleemi kõrges pulgast jälle üle visata, siis kaasajal need retrorattad on jälle sellise kahe kõvera toruga tagasi. Aga no tehnika on muidugi kaasaegne, eks see on muutunud ja no see peabki muutuma. Materjalid on teised, määrded on teised, ütleme, elu läheb edasi, aga no kui elu läheb edasi, siis vana asja peabki väärtustama.
Kui Valdo ennem siin rääkis just nendest mustritest, siis ausalt öelda, kui ütled jalgratas, siis esimene selline muster, mis on ilmselt silma jäänud, noh, minu puhul nagu lapsepõlvest, ma tean, et vanaemal oli see nii-öelda see klassikalise raamiga naiste ratas, millele käis siis spetsiaalne võrk taha rattale, mis kaitses siis seelikut ilmselt sellest, et ta kodarate vahele ei jääks. Ta oligi seeliku võrk.
Jaa, aga neid näeme meil muuseumis. Kõikidel ratastel nad peal ei ole, aga me oleme püüdnud, et kui vanasti on taami rattal olnud kleidi ehk seeliku võrk peal, siis paneme ka selle kleidi või seeliku võrgu peale, nii et meie muuseumis neid kenasti näeb.
Nad vist suhteliselt, ma ei ole neid nagu, noh, isegi nagu liikumas väga näinud, et nad olidki sellised ju üldjuhul mustritega.
Jaa, nad olid tekstiilis tehtud väga erinevas tehnikas ja erinevate mustritega asjad, aga no eks aeg on edasi läinud, Nõukogude Liidus nad kaotati ära igasuguste lihtsamate kummipaelte vastu juba 50. lõpul 60. ja no see on piisav aeg, et vanad läbi kulutada ja uusi peale ei tehta ja no siis ta kaob ja hääbubki, vanem põlvkond mäletab, keskmine ja noorem põlvkond enam ei tea, aga mäleta.
Mulle tuli praegu just veel teha üks sükkene tohe mälupilt, et noh, võimalik isegi tänasel päeval, aga sükkene kooliajast, ütleme 20-30 aastat tagasi, et ju Nõukogude ratastel oli küll keti kaitse, aga see oli selline, ütleme, et ta oli selline logu, ta kipus sealt küljest lahti loksuma , ära kukkuma ja siis oli see ketiratas oli ikkagi kaitseta ja siis ükskord vanemad härrasmehed , kui neil olid viigipüksid jalas , et siis oma pükse nagu selle keti vahel jäämises kaitsta , siis ma mäletan , et pandi need puust pesulõksudega pandi see püksisäär sinna alla kokku , et see oli selline rattasõitjale omane .
aga ega enne sõda meesteratastel tavaliselt ketikaitset ei olnudki , ketiratas oli , kaitse oli ka daamidel , sest kui daamidel on pikk seelik , et siis see seelik ei läheks lisaks tagarattale ka keti vahele . muidugi Rootsi ratastel olid 30-ndatel juba härrasmeeste ratastel ketikaitsed ja lisaks nendele pesulõksudele , noh , pesulõks oli selline hädapärane asi , toodeti ju spetsiaalseid püksiklambreid . ja no neid võib ka meil muuseumis näha , 20-30-ndate aastate püksiklambreid . härrasmees , kui ta oma viigipükstega ratta selga istus , no tollel ajal käidi ju niimoodi , loomulikult pandi see ketiratta poolne püksisäär niimoodi kinni , et see püksisäär ei lotenda lahti sealt ega ei lähe keti vahele .
ei no ilmselt on muuseumis veel palju asju , et ma tean , et on sellised põnevad ülevaated on registreerimismärkides , millel on ka omaette tegelikult ajalugu . et tänaseks on nad ilmselt jäänud kuskile nii-öelda numbrile raami peale , aga tegelikult aastaid või aastakümneid oli see ikkagi väga oluline näite oli see numbrimärk . et selle järgi oli võimalik ju ka kindlasti teha , et kus kohast , mis maakonnast , mis rajoonist , mis vallast see ratas registreeritud oli ja inimene ju maksis ka tegelikult vähemalt 20-30-ndatel kohe kindlasti maksis ka ju jalgrattamaksu .
ja nad olid samamoodi registreeritud nagu autod ja mootorrattad , lihtsalt selle vahega , et kui mingil ajal 30-ndatel aastatel läks autode ja mootorrataste registreerimine riiklikuks , siis jalgrataste registreerimine jäigi valdade ehk kohalike omavalitsuste põhiseks ja mingil ajal 60-ndatel muutus ta vabatahtlikuks ja kuskil 70-ndate aasta paiku hääbus ta lõplikult  aga ütleks , et 1897. aastast , kui ta kohustuslikuks läks , siis oli ta kubermangu tasa asemel , ikkagi võib öelda , et mingi 70 aastat ta toimis .
et üks asi , mis mulle veel meenus selle naiste ja meeste rattaga , see , et kui ikkagi , kui sa olid väike poiss ja tahtsid kangesti rattaga sõita , aga seda naiste ratast ei olnud nagu kuskilt võtta , kuhu sa ulatasid pedaalima , siis mina olen ikkagi ka selle järgi proovinud , kuidas oli see altpulga sõitmine . tänapäeval ma ei kujuta seda küll enam väga ette , aga sõidetud sai .
no tollel ajal jah , meesterattad olid levinud ja kui sa olid alla meetri mees , ega sul midagi muud teha ei jäänud .
sa ei ulatanud .
miks naisterattaid vähem armastati , põhjus väga lihtne . halbadel teedel ja pikaaegse tugeva kasutusega naisteratta raam hävib ja püsttoru läheb pooleks või kõveraks . ta ei ole nii vastupidav  ja seetõttu ka maapiirkondades tihtipeale daamid armastasid meeste raamiga rattaid , need olid tugevamad . kuidas sinna peale sai seelikuga , see tehnika oli ka olemas , ratas kallutati külje peale ja siis pandi jalg üle pulga ja niimoodi vaikselt siis ratas kaldu olekus mindi peale . ma mäletan , see oli aastat 30 tagasi , minu ühe koolivenna vanaema sünniaastaks oli 1909 , no siis ta oli ligi 70-le , ma olin ühe oma sõjaeelse meesteratta valmistanud , ei , tema tahab proovida . ja ta oli seelikuga , ütles , et noh , et ta on lapsest saadik niimoodi küll ja küll proovinud ja siis tänu sellele ma tean , kuidas omal ajal seelikuga meesteratta peale pääses .
üks võimalus , see ma mäletan , et ranniti piimapuki peale ja sealt jalgratta peale .
no aga piimapukk on ühe koha peal
igal pool sa ei pääse , et see oli lihtsalt kodus . nii , aga meil on veel minut saate lõpuni , et tuletame siis kuulajatele meelde , et homme algusega 3:00 .
ja tuleb maailmarändur ja kui te homme ei jõua , siis tegelikult meie muuseum on pakkunud selle variandiga välja , et me oleme kokkuleppel , eelneval kokkuleppel lahti kõikidel võimalustel , mil me saame . kõrghooaeg algab meil muuseumi ööst ehk siis 19. mai , reede , laupäev , pühapäev 11-st kella 6-ni õhtul . kui te tulete muul ajal , meilige või helistage ette , ärge häbenege seda teha ka ebatraditsioonilistel aegadel , meil on eramuuseum . kui me vähegi oleme olemas , võtame teid vastu , teeme uksed lahti . muidugi te võite ka ukse tagant helistada , aga siis on juhtum suurem tõenäosus , et võib-olla meid kedagi olemas ei ole , aga kui te mõned päevad ette teatate või kasvõi päevakese , siis no võib öelda , et 2/3 juhtumitest te saate kindlasti meie muuseumisse sisse ka lahtioleku aja välistel aegadel .
ja hooaeg kestab teil ikkagi siis nii-öelda sügiseni ?
septembri lõpuni ja siis läheme jälle natuke vaiksemale hooajale , see tähendab , et me regulaarselt enam lahti ei ole , aga kokkuleppele avatuks me jääme loomulikult läbi talve .
Nii, aga aitäh Valdole. Te kõik olete oodatud homme Päätsale jalgata muuseumisse või siis alates 18. maist terve hooaja vältel. Ma usun, et kuulata ja vaadata on seal kohe kindlasti. Vähem need jutte jätkuks ka seal hommikuni, kui seal lubataks olla. Aga aitäh, Valdo! Me kuuleme jälle täpselt nädala pärast. Kena kevadet teile kõigile ja nägemiseni!